kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jmaatat galgala ke sa salama wolakka jalkabega sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shanif sodomi tokoret Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajalkaba fagof dioda radio interneti satellite nile sati facebook idan kanin saganta kenyor do fajirtan dagge foto tagenya jalla tamwakkamoltan robi fulbane sagal barakumalamaf digdem akkelakops etiopia timmo qammi afur barakumalamaf kudalama kesumessan kesanarani nemodan diti kamotumma federalatin fura tamad orkame flannon arabulchi sananno tigray keset gege samaole Selanno kanalalchi semu michi ministera Ethiopia gafif debi televizion Ethiopia olin gege sanin yadega masani kenni jiru gaba sale tigray finfinneran dakkaban akkasmas wai flanno kana yadewonu mata biyerranu dakkaban qabna kannenif kabro daf agatumura saganta kenyatun walin turajene dagge fato tegenya producerin tamsasarra bran hailu tamsas internetif media wasumba kekindesitu motigist gemeti oduf gara soratin sindabarsa
dalchuma folin sanaga ansora laqeti daimtu biya sanettem tigray arad barjuma man mari si dibito kof sagaltama bulchote tfelacha wolt etiopia tbarisi corona tif jerani flanno durad dabarsanelle bulchote nanno tigray mirgnanno qamnun flanno tanajira jene itidabran akbulchin sinanno jedotti flanno narratune mati tigray abba flat kofan bulu akdanda utagarsis worre flanno tanadu fillen alkan wolqette jal qabetin garbu fat flanno ya flateden nami makalet party tplf kanamo ewat flabo yetin dorgome adde keri ibrahim Filannoon tenini filannoo ummati Tigray magaasa addunyaa irratti ol fuudhe mata nyaaphisaa ammoo gadi cabsee jette. Namni paartii bilisummaa Tigray fuula bu'eetiin dorgoma ammoo obbo Maharii Yohaannis. Filannoon tenini filannoo qofaaniti akka referendamii yookaan ammoo akka mirguu fi ofiin murteeffachuu agarsiisaa jedhe. Gamkaaniin ammoo akka Mulugeetaa Asbaa Meqalee nu ergetti filannoo tana ummata miliyoon lamaatiif qabxii 76tti jira. Filannoon tenini naannoo filannoo 38 qabdi. Buufata filannoo humna lamaaf 672. Partile filannoo tanarra dorgoman keessa salsa wayyaane Tigraay, Baaytoona, partii bilisummaa Tigraay fi partii demokiraasiyaa Simbaafaa dhuunfaan ammoo nama furiitti jira. Marmarii naannoo Tigraay barcuma 190 qabu keessa habarcuma 152 argatetti mo'ata. 38 afaan ammoo warrafe gargar qoodata. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ammoo filannoon naannoo Tigraay tunin waan seer guutee miti bu'allee hin qabduu jedhetiin dubbate. Gareen waata taamma tunin warra mataan irratti goggoge. Lakkum kiisiin isaanii goggodduun badadeeman jedhe warra mataan goggogeef humni dukkanaa keessa jiru waliin dadaaquun hin barbaachisuu jedheetiin televizhiinii irratti dubbatu Dr. Abiy ummatti Tigraayiif faayidaa hin qabuu jedhani malee adoos ilaaluu nu barbaadani yeroo gabaabduu keessatti fixuu inuu danda'anii jedheetiin yaad mootummaa isa dubbate muummeen ministeera oduun dubbatti dachaan. Gama kanneen ammoo ummatti raayyaaf xagadeetiif olqaa'eeti filannoo tan akka humnaan baanee filannu tolchinee jedheedhan filannoon naannoo Tigraay akka warri jedhee jedhanitti isaan ilaallatu naannoo sunitti akka jire jedhetti halkan edaa qawweedhaanaa bulan. Namni hagi tokko yaayyuu baqatee badeeyyuu keessumattu ijoolleen ka'ima. Tan irratti waraan dhiyootallee injifamu keessa nam 13 tan lubbu dhabeedhaan. Waan jedhan kana bulchoota naannoo Tigraay irraa qulqulleeffachuuf ammatti argachuu hin dandeenye jette Asteer Misgaanaa oduu tan Baahir Daariin wargate. Afrikaa keessatti waaqi roobee lola lolaasee nam 12 ollaa yaasuu jira. Senegaalillee waaqi roobeetiin waan laf jira. Biisunitti bokka sa'aatii 7 roobeetiin laf diriibii taasise. Pireezidaantiin Senegaal Maakii Saal biyyi qarqaaruu fi sagantaa qarqaarsa muddamsuu hajaji. Baadiyyaa Dakaarfaa bisaan yaayyuu fudhataniyyuu achillee bokkeenni kaleeti cophuun jira guyya sadii wal gulroobe bisaan laf guutanii namni rakkoo hamaamtu kees jira tan irratti ummata qarqaaruu jirraa jedha. Afrikaa keessa biyyitii vaayirasiin koronaa akka malee tammaata Afrikaa kibbaatti nam 1600 fi 40 caalli irratti argan 15 caalatti tanaan lubbuudhaaf akka bulchootii isii jedhanitti vaayirasiin kun jireenya biyyi tana ji'a 3 dabran qof keessatti harki 51tiin kasaarse. Afrikaan kibbaa biyya indastirii gugurdoo qabaachuun beekamtu vaayirasii kanatti harkaan laaffisuu jiru malee addunyaa keessaa nam miliyoon 26 caalatti dhukkuba kan qaba. Afrikaallee miliyoon 1 caali. VFN Oromoo naayil saatiif metirbaandii irra caqasuu jirtan. Korsu vaayirasii koronaa yuunivarsiitiin Oxford hojjattee namirra laaluu jiran kaane amma yaayyuu jidduu dhaaban. Qorsi kun nama irratti ilaalan fayyaa dhoowwee jennaan jidduu dhaaban. Dhaab fayyaa Biriitishii fi Suwiidishitti dhaab Astraazeneekaa waliin hojjateetiin waan inni nam tolchu nama irratti ilaaluu jira. Akka dhaabi kun jedhatti yooyyuu qorsii haaraa hojjetan fayyaa nam dhoowwee jidduutti dhaabanii ilaaluun oom jiraati. Qorsiin hojjannammoo kafayyaa namaa kenna malee kafayyaa nam dhoowwuu miti tanaaf jidduutti ammaaf dhaabnee jedhan. dhaabii qorsa kan hojjetu AstraZeneca'n qorsa maqaa AZD-1222 jedheetiin maqaa baas kana yaalii sadarkaa lammeessootiif sadeessootiin waan inni nam tolchu biyya hedduu irratti namirratti ilaaluu jira. Biyyi namiisi qorsa haaraa hojjetan kana ofirratti ilaalchisuu jira keessa tokko United States, Britain, Brazil, Afrikaa kibbaatiif Indi. Qorsi haaraa kun qorsi sadeen Ameerikaan yaalii sadarkaa sadeessootiin namisii irratti ilaaluu jiran keessa tokko. Akka gaazexaan New York Times gabaasetti qorsi haaraa kunniin nam Britain ka irratti ilaalani lafee qoosee fayyaa dhowwe taatullee qorsi kan ta'uu fi dhibaachuu isaa mirkaneeffachuu jiran. Dhaabii qorsi kan hojjetu AstraZeneca'n dhaabbilee qorsi hojjetan saddeetiin agwanni cufti qulqullooftutti Ameerikaa irraa qorsi kan ammatti irraa argachuu yaalinaa jenne biyya hedduutti qorsi vaayirasii koronaa hojjechuutti jira. Aduu qorsi kan addunyaatti hin gurguranne qara waan inni nam tolchi nam irratti ilaalan. Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatolikii Roomaa Pope Francis akka ummati dhiba vaayirasii koronaa kan irratti wal qarqaar gaafate. Amantoota Vaatikaan naannoo sandamaa sa'ootti dhufaniin walan qaddaa dhiba kanallee ofirra dhowwaa jedheetiin dhaamate. Yooyyuutti wal qarqaarra immoo sana keessa jabaanni keessuma baanaa jedhe. Namni agi tokko dhiba kana keessa faayidaa horii argachuuf kaan ammoo faayidaa siyaasaa argachuuf jala hadhachuu jira of eeggadhaa jedheen. Gama kaaniin ammoo ardhalee xaaliyaan keessatti namni humna hedduu hiriir baay'eetiin karaa mootummaan vaayirasii kanaan namirra dhowwuuf ittiin deemuu jiru mirgi keenya nurra tuqaa jedheetiin himate. Mirgi jedhan kunniin maaskii humnaan nam naqachiisuu fa'a. Xaaliyaanitti nam 200,000 fi 800,000 irratti vaayirasii kan argan dhukkubi kunniin nam 35,000 caal galaafate. United States waraan isii haga guddaan Iraaq keessa akka baafattu ardaa mirkansuuf deemuu jirti. Akka itti gaafatamtoota Ameerikaa keessa tokko jedhetti tana malee Afgaanistaan keessallee waraan isii baafachuu fi mootummaan kuniin arda waan jedhu jedha. Ameerikaan Iraaq keessa waraan 5,200 qabdi loltoota mootummaa suni leenjisaaf. Afgaanistaan keessa ammoo Ameerikaan waraan 8,600 qabdi. Akka ministeerii haaja alaa Ameerikaa Mayik Pompeoo kalee jedhetti mootummaan Beelaaruus nam paartii mormituu keessa jiru beekamtu Maariyaa Kolesniikoovaa biyya baasuuf yaaluun mootummaa Ameerikaa guddoo yaaddeessiti. Ameerikaaf biyyi dhibilleen waan kan irratti Beelaaruus adabuuf qophii jiran. Kolesniikoovaa faarsine fedhi ummati Beelaaruus abbaa fedhe filachuuf qabullee in jajjabeessinaaf jedhe Pompeoon. Ummati Beelaaruus eegii pirezidaantiin biyyi isaanii Alexander Lukaashenkoo filannoo hagayyii dabartee ammallee deebi'e mo'ate jedhanii asitti 75 ol umgula hiriir mormiitti ba'e rakkoo himate. Itti aanaan pirezidaantii Afgaanistaan Amrullaa Saalaa diqqumu bombii karaa irratti awwaalaniin hin du'in. Bombii diiram kana karaa Kaabul irratti awwaalanitti makiina isaa dha'e. Innilleen diqqumu ba'e nam 10 caalaatti tanaan mammadaa'e. Madoolee keessa tokko nam isi eegu fa'a. Amrullaa kana filliidi bombii dha'e malee nagumaan ba'e taatullee daawwitiin balbal makiina isaa tasilaa bombii ofirra dhowwuu dandeettu gubattee baxxe. Pirezidaantiin bisuun Ashraaf Gahaani warra biyya nagaa dhowwuutti ana tolchee jedhe. Oduu namaaf qabtanuma Ansoora Lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon bulchiisa naannoo Tigraay har'a geggeessamee jira. Guyyichi guyyaa uummanni Tigraay kan filate qofaan akka bulutti agarsiise guyyaa guddaadhaa jedha mootummichi naannoo. Uummanni sagalee kennuuf ba'e halkan walakkaarraa jalqabee filannichatti hirmaachuudhaaf akka gara waaltalee filannootti deemaa tures ibsamee jira. Filannichi kan uummanni Tigraay waltajjii addunyaa irratti maqaan isaatti ol ka'ee fi diinota isaammoo morma garbuusise jedhu magaalaa Maqaleetti dhiwaatiin bakka bu'anii dorgoman adda Keeraa Ibraahim. Paartii bilisummaa Tigraay bakka bu'u ka dorgoman obbo Mahaarii Yohaannis immoo filannoon Tigraay akka filannoo kabiraa miti akka filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamiitti kan lakkaa'amu jedhan gabaasaa Mulugeetaa Tsibahaa Maqalee irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Naannoon Tigraay naannolee kabirootti adda baatee wiirtulee filannoo 2672 keessatti har'a filannoo geggeessitee jirti. Magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Haadinnat jedhamu keessatti wiirtuu filannoo Qisaannet Raa jedhamu irratti sagalee kan kennan obbo Takila Hayimaanot Araayaa filannoo sana irratti hirmaachuuf halkan walakkaa booda sa'a 7 jalqabee toora qabachuu isaanii dubbatu. Ganama sa'a 12 irratti wiirtuun filannoo innaa banamu sagalee kennuu isaaniillee ibsaniiru.
ትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን ስድስተኛው ዙር ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ነው።
ኡመተ ትግራይ ሂሬ ኦፊኦፊን ሙርቴፈችው ፍለኖ መርሳጃ አፋጌጌሱፍ ቆጴ ረቱሬ ከናፍ ሀርዳ ጉያን ሳሞጌ ዱርሴ እርገሜ ሰገሌ ከኔ ዴቢ ዋናን በርባዴፍ ሀልከኒን በኤ ሰገሌ ከኔ ዴቢ አንጅራ ከናን ሀልከኒን ዱፌፊስ ባይ ሀዋ ዋናን ቱሬፍ ዱርሴ ሰገሌ ከኑፍ ጀቻ የሮንሳስ ገኤ ፓርቲ አን ኦፊኮፍ በርባዴፍ ለጤባ አንጅራ jedhan. Wiirtuu filannoo sanatti hojii qindeessuu irratti bobbaatee kan turte Elsaa Kifle Maariyaam gamasheen ዊርቱ ፍለነው ሰነት ኡመተ ኩመተ ኮፍ ኢበተ ኮፍ ሶዶሚ ለማገልመይሱፍ ካሮፈነ ለሞኒ ሰገለከነን ኩመለማፍ ኢበተ ሩባፍ ሻንታምኒ ጋልማኒ ሩጀቴ ኡመተስ ሐልከኒን ከአ ገረ ዊርቱ ፍለነው ኡፉሳ ዱበቲ
አሁን እንደምታዩ እንዳለ በነቂስ እንደወጣው
ኡኖ አኩማ አርግቱ ባይናን ባይ አሰን ቡሌ ሐልከን ሰዓቲ ተርባ ጀልቀበ ሄዱም ሚናን ባይ ኡመቲ ዱበርቶቶ ኡልፋፍ ከነን ቃማይር ኡብዱርሰ ከነነ አኩማ አርግቱ ዳይመ ባቴ ሰዓቲ ተርባ ቀበ ተራ ገልቴ ከነን ኡፊኮ ፍለን እነን ቡሉ ቀበጀቴ ፍለኖ ሄዱ አርገራ እንኒ በረና ፈኢን ኡመታ ሰከንከኛ ጫሌ አርገመ ነን አጃይ ፈዳ ፍለኖንኩን ፍለኖ ሰይና ቀበይሳ ጀቴ ኦዱገባሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ከን መቀሌ ጅሩ ሙልጌታ ጽባ ከጀደት ዊርቱ ለፍለኖ መጋረቲ ከሰናን ነየ ከነርገት ከነን ሰገሌ ከነን ኮሮና እትሱፍ ወልራ ሂቅንሰ ሳኒ አከ ኤገተኒ ያሊንጎ ዳሜራ አጉጊፉኛኒፍ አፋኒ አከሱመስ አልኮሊ ሀርከቲን ቁለይ ፈተን ኡቱፈየደመኒ አርጌንጅራ ዊርቱ ለፍለኖ አንገቶኩ ከሰትሞ ከነን ሰገሌ ከነን ኦ ኢቃማሳኒ ኢላለሜ ሴናቱራን መጋላ መቀሌ ከሰት ውሃት በከቡን ከንደርጎማን አፋን ያይን መነመሬ ፌዴሬሽን ድራኒ አድ ኬሪያ ኢብራሂም ኡመተ ትግራይ ጉያ ምርግሳ እቴገም ዲኖኒሳ ጉያ እትቃን አኔ ጀረን አንጎ አፋን ያይ ፌዴሬሽን ከናን ገጥ ኢሴፊስ ሙርቲን ኡመተቻ አከከበጀሙፊ ጀረን
ያዓለማት ሚዲያም ጭምር የትግራይ ምርጫ ትግራይ ብለው የትግራይ ጀግንነትን የትግራይ ህዝብ
ሚዲያ ላይ አዱኛ ደበለቴ ፍለኖ ትግራይ ጀኒ ጉቱማ ትግራይ ሴና ኡመተ ትግራይ ኦብሰ ኡመተ ትግራይ ኢባ ኡሙ ደንደ ኡሳ ሰደርካ አዱኛ ትጉያ ኦልት ቀበኒዳ ጉያናራ ከናፍ ኡመተ ትግራይ ጉያ አዳቲ አብሮንሞ ያደገቲን ቀባን ከሱማ ከበጃ ሰባፍ ሰብለሞታ ከንስመን በከና ሰባፍ ሰብለሞታ አፍከንከንን እንከባጅነስ ከሱማ ከነን ተኩማሌ ሊሰን ጉያ ጥቃናኒፍ ጉያ ለፈንሳኒ ዱዳ እትጨበዳ ማንመሬ ፌዴሬሽኒ ናኖን ትግራይ ፍለኖ ገገሱ ይንቀቡ ዮገገሰስ በከናንን ከነሙፍ ጀዴ ከሙርቴስ ሙርቲ ሴራን አላቲ በኪ አንገዲሰሱን ሰባባንሳ ምርጌው ፊኖፍ ቡልቹ ኡመተ ትግራይ ከበጀሙ ቀባ ከንጀዱ ፍዋንታይ ካርዲን ኩን አናፍ ሂካ ጉዳናፍ ቀብዲ ጀራን ሞቱማን ፌደራላ ፍለኖ ናኖ ትግራይ በከናን ከኑ ጀዴ ጅራ ሞቱማን ናኖ ትግራይሞ ሞቱማን ፌደራላ ኡመታን ቱን ፍለታሚን የሮ አንጎ ኤሬሱ እንደንደኡ ሴራን አለጀቹዳን ዋን ኢፕሱፍ ፍለኖ ቦዶ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን ሪሮን ቀብደ ማልፈካተ ጀቹን ጋፊ እትጋፈታምቱ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ሞቱማን ናኖ ትግራይ አደሊያፍ ያቴፍ ሞቱማን ትግራይ ከንሴራተ ኡሳ ፍለኖዳን ኢትፉፍ ሲሳጅራ ኢትፉፌስ ሴራፍ ሴራተ ቆፋ ሆርዶፌው ጀታጀዳን ዲሚ ሞቱማ ፌደራላ ገሩ ኢማ ወሊኒ ከን ኡመቶተ ኢትዮጵያ ቲካናፍ የሮሳት ከን ኢላለሙታ አጀዳን ጀቹዳን ሙሉጌታ ጽባ መቀሌ ራገባ ሴራ
ገመብራቲን ሙ ፍለኖናኖ ትግራይ ከነ ፍለኖ አዴሳ ዮካን ጃጀቹዳን ከንብሰሙ ሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አኩም መነን ሴራ አለ ጃራማኒ ከጨረቃ ቤት ጀዳማኒ ጋቲን ቀቡ ጀዳን የሮማ ጉርሙን ኦሃት ሰሙንሳ ጎጌጅራ ከጀረን ሙሚች ሚኒስተር አብይ የሮኪሲንሳ ጎጋዴ ሙሞኒ በዳ ሁምነ ሰሙ ጎጋፊ ዱከነከ ሰጅ ወጅን ቢትንትሩን በርባች ሱጀቹራን ጋፊ ዴቢ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ወሊን ገገ ሰንረትዱበተን ከሞቱም ማንሳኒ ተርካን ፍረቹ ዲሰስ ኡመተ ትግራይ ዋንን ፈየን ነመሌ የሮ ገባባት ጥምሩን አከደንዳሙ ዱበተን ገባሳ እስክንድር ፍሬው ቱጁቤቱ ዲሰስ
ሞቱማን ፌደራላ ኢትዮጵያ ጀልቀባ ካሴ እጀኖ ኢፋታይ ከመሰንሶኒ መነመሬ በከቦታ ኡመታፍ መነመሬ ፌደሬሽንፍ አንጋውን ሞቱማ አዳዳ ኢብሳቱራን ቀበቱሬ ኩኒስ ቦርዲን ፍለኖ ቢዮሌሳ ሰበባ ወይረራ ኮሮናን ከንከ ፍለኖ ግጌሶ አከን ደንደን ጉያ ኢብሴ ካሴ ሙልነት በክሳቱሬ ሙርቲ ቦርዲ ፍለኖ ከንስ መነፍ ሙርቲ መነን መነመሬ ፌደራላ ለማን ፍለኖ ኤረሱ ፍረጋን ከን ሞሮሜ ፓርቲን ቢየቡልቹ ከትግራይ ገመሳን ሞርሜሳ ተፉፉራታሬ ሀር ፍለኖ ገጌሰጅራ ኢሞቴሮ ካናዳዳራት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ወሊን ጋፊፍ ዴቪካ ገጌሰን ሙሚች ሚኒስቴራ አቤ አህመድ ፍለኖንሱን ካንሴራን አላፍረ ተመንቀቡ ጀረን
ትግራይ ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው። የጨረቃ ምርጫ ለክ እንደ ጨረቃ ቤት ነው። የጨረቃ ቤት አንተ ሄደህ አንድ ጥግ በስሰራ አንድ ቀን ይቀበል
ፍለኖና ነው ትግራይ ተገጌሰም አቁማ ማነሴራን አለ ኢጃራ ማኒ ካንጨረቃ ቤት ጀረማኒቲ manneen akkasiidhatti eeggolee tokko xeennaa ijaartu yeroo tokko tokko dura ta'an gandaasee argaa yookaan sin argu yookaan immoo utuma argu si bira darba. Namoonni mana akkasii ijaaran kaartaa waan hin qabaanneef qofaa otoo hin taane ibsaa seeraan waan isaaniif hin galleef qofaa otoo hin taane seeraan ala waan ta'aniif rafaniin bulan. Akkuma Waakosh jedheen siinootiraakiin akkuma darbeen waan doozariin dhufee diigu isaanitti fakkaata. Kan akkasii guyyaa tokko ni diigama. Kun filannoo kan akka mana caraqaa jedhamuuti. Seeraan ala. Itoophiyaa keessatti filannoon kan gaggeeffamu boordii filannoo qofaan waan ta'eef jedhan. Waan seeraan alaaf fudhataman qabaanne irrattis yeroo gubuun hin barbaachisu jedhan muummichi ministeericha.
Hawaat mangistinnatu miqoonbat gizee baallafaa wata wasan wastaan sirrat.
Hawaat akka murtii yeroo darbe murtaa'etti mootummaa ta'uunsaa kan dhaabatu hanga filannoo dhuftuutti ta'e filannoo sana injifachuuf kufuu irratti murtaa'a. Kana gidduutti kan gaggeessaman walga'iin yookaan gumiin afooshaa nuyiif mataa dhukkubbii guddaa ta'uun qaban. Ammas Hawaattu gaggeessaa jira. Taphi kun innaa darbus Hawaatumatu gaggeessa. Filannoo biyyoolessaa ta'an irratti garuu paarlaamaas ta'e filannoo biyyoolessaa irratti hirmaatu taanaan fudhataman qabu. Kanaafi kan an hagas gatiin kennineef. Filannoo baatii sagal yookaan 10 keessatti guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeessamu irratti humni hirmaanne kamiyyuu bakka bu'umsa qabaatee paarlaamaa seenuu danda'u. Ija sanaan ilaaluudha malee asan jira na yaadadhaa waca jedhu keessa harka keenya galchuudhaan daandii keenya ijoorraa dhaabachuu qabna jedhee yaadu. Seeraan ala kun gaaffiin qabu garuu kan akka filannootti ilaaluun sirrii miti. Filannoo miti kun filannoo kan jedhamu boordiin filannoo ennaa gaggeessu qofa. Kan akka gumii akka walga'ee afooshaatti fudhachuu qabna. Bayiin walga'ee afooshaa kun mootummaan seeraan kan kenneef hin mormu taanaan sanaaf yeroo gubuun barbaachisaadha jedhee yaadu. Wanti nuyi goonus badiin dhaqqabsiisuu mal ilaalu qabna jedhan. Tarkaanfii humnaas akka filmaataatti kan hin fudhanne ta'uu muummichi ministeeraa Abiy dubbataniiru. Mootummaan isaanii filannoo sana dhaabsisuuf humna kan hin gargaaramneef uummata Tigraay waan hin fayyadne qofaaf ta'uu ibsaniiru.
ልማቶች አላገኘም እኛ ያንን ችግር ሶፍት ፓወር ተጠቅሞ ያንን ችግር መፍታት ላይ ማተኮር ሲገባን ጉልበት አቅም ስላለን ብለን ወደ ውጊያው
ወመጥች ምሶማ በርባዱ ነርገነ ምንላፈታት ገርጋረምነ ረኮሰነ ሂኩረት ፉል ለፈቹቱ ቀምኑ ሁምነ ቀምነ ጀነ ገራውራናት ዮሴን ሄዱ ከሚን አዋስችስ ደረን ሂዩማፍ ካንሳጥል ዋንታ ይብጀች ሰን ኦጉማዳን ኢላሉ ዋንጋፈቱፊ ቶኮቶኮ ሚሊሻ ሄዱን ገመስ ዋንጅሩ ጀደኒ ካን ያደንጅሩ sun dogoggora. Lolli baay'ina meeshaan madaalamu lolli waa hedduu kan ofirratti baatu qaba. Lolawwan darban keessatti argineerra qophaa'e hin qophoofne isa jedhu tun taane uummati jira, dinagdeen jira, aangoon jira. Yeroo gabaabaa keessatti lolli sun xumuramuu danda'a. Garuu eenyuun waraanna inni jedhu yaadamuu qaba. Gama kootiin Itoophiyaadhaaf lolli ishee barbaachisa jedhee namanu an namoota lola deeggiran cinaatti ramadamuun barbaadu. An kanaan barbaadu Tigraayiif rasaasa tokko otoo hin taane maaskii tokko erguuf hin barbaada. Boolla bishaanii tokko qotuuf hin barbaada. Misoomatti jijjiiramuu qaba. Humni amma jiru jaallates jibbees ni bada. Yaada bubbuleef sammuu gogee waliin goguun hin barbaachisu. Humna dukkana keessa jiru waliin wal qabuun illee hin barbaachisu. Sammuunsaa gogeera, korojoonsaa gogaa ennaa adeemu utuma arginuu harcaa ni bada. Kanaaf yeroo balleessuun hin barbaachisu. Daandii jalqabne itti fufuutu barbaachisa. Iyyaan raagessaa dhaga'uu dhiifne gara misoomaaf badhaadhinaatti deemuudha. Humna misoomaaf badhaadhina dhaabu immoo TPLF hin qabu jedhan. Hoogganaan Itoophiyaa kun akka jedhanitti maalummaa tarkaanfii fudhatanii kan murteessan bu'aanni uummata Tigraayiif qabu ilaaluudhaani. Hariiroo naannoo sana waliin qabnu kan murteessinu uummata gamas jiru ilaaluudhaani jedhaniiru. Torbee walga'ii hatattamaa kan gaggeesse manni maree federeeshinii filannoo naannoo Tigraay heera biyyaa kafaallessu ta'uu beeksise. Filannoo sana waliin wal qabate mootummaa naannoo sanaan murtiiwwan murtaa'aniif filannoo dhumtisuun iyyuu akka heera biyyaa keeyyata 9 irra taa'ee jirutti akka hin ta'in fudhatama kan hin qabaanneef hojiirras kan hin oolle ta'uu murteessee jira. Filannoon sun akka gaggeessamu kan ibsan guyyaa har'aattis qaamotii hojii raawwachiiftuu federaalaas ta'e waaltaaleef manneen maree biraa ibsis ta'e yaada kennameen jiru. Dubbeemtuun boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis yaada kenninuu qabnu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsaniiru. Afaan yaa'ii mana maree dabalatee itti gaafatamtoota mana maree federeeshinii biraa yaada argachuuf yaaliin ta'e sin milkoofnee jedha Iskindir. Yeroodhaaf Finfinnee irraa kan dhaga'an yaadi tokkichi muummicha ministeeraa Abiy Ahmed televiziyoona Itoophiyaaf kan ibsan qofa. ሙሚች ሚኒስቴር ቻያ ደከነን ካናን ናኑ ትግራይት ፍለኖን ገገፈም አክፍለኖ ትለካሙ ጅራን ካናፍ መታትድ ኩሰጩን ቀምኑ የሮስ ጉቡን በርባች ሱጅራን ጀቹራን እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ገባሴራ
ፍለኖን መረት ግራይ ከሰት ገገሰ መከነ ላልች ሱዳን ገባሳን ቪኦኤ አለም ፍሳ መጋለ መቀለ ከሰ ደደሙዳን ያዶ መታ ወልት ቀበጅራ ያለነቱ ይከዴስ
ፍለኖ ሮቢ ሀራ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ከሰት ገገፈ መሰጃፋ ከነረቲ ከነን ህርማታን ከሳ ከንገንደ ኩደ ሰደቲት ሰገሌ ከናቱረ ደርገጎ ተክላይማኖት ገብረኪዳን አከጀዱት
ፍታዊና ነጻ የሆነ ምርጫ ተካይዶ ክልሉን በሰላም ያስተዳድር
ፓርቲ ፍለኖ ሀቃ ከንከራ ወለበተን ገገፈ መፊ ፓርቲ ናኖ ከነነጋም ቡልቹም በርባዳ ጀዴ አከን ኢላለት ፍለኖ ወራና ሰከናንዱራራ አደከንጎዱ ከራና ጋፊ ሀቃን ገገፈሙ ሳቲ ከጀር ደርገጎ ተክለሃይማኖት ኦፊኬኛን ኦፍቡልቹፍ ሞቱማ ኦፊኬኛ ቀባቹ አከደንዴኙ ከንት አገርሲፍኔፊ ሙራኖኑ መተ ትግራይ ከንት ሙልአቴ ቱሬጀዴ ቀጀልፈም ቫይረሲ ኮሮና ኢትሳ ፍለኖ ገገስነ ጀዱን ፍለኖ ገገፈመ ከነረት ደርገጎ ተክለሃይማኖት ያደከነን
ኢነም ዳይውት ማለት ነው ኮሮና መከላከል ሂደት የነበረው በጣም ምርጥ ነበር ያቱ
አከናርገት ኮሮና አትሱፍ አደምስ ቱሬ ባየጋሪድ ነምኒ ሁንዱ ደበሬ ቀበቴ ሜትራ ለመለማን ወልራ ፈጋቴ ፍለኖ ገገሳ ቱሬ ነማገመቺ ሳጀዴር ህርማና ኡመታ ገመላሌንስ
እንደ ይህስፈታትፉ በጣም የሆነ ለይ በጣም ደስ የሚል ስሜት እየፈጠረብኝ
ህርማናን ኡመታ አናፍ ዋና ዳነት ደገሲሲ ሰበብ ኢንሳስ ኡመን ፍለኖን እቱ ሂንገገ ፈሚንዱራካሴ ሃንገ ጉያ ፍለኖት ከከኡምሳ አዳገርሲሲ ከከኡምሲ ኡመታ ኩንሞ አዱኛ ብራስተኤ ኡመታ ኢትዮጵያ ስርት ይበርሲሱ ካንደንደ ኡታኡ ሳቱ ሙልአቴ ጀዴር ቡፈተ ፍልማታ ወርኢ ጀደሙት ሰገሌ ሸከና ከቱርተ መለይክ ዳን ማርያም አከጀቱት
ትግራይ ክልል የራስ የሆነ የምርጫ ከሄዳ ያካሄደ ነው
ቡልቺስናኖ ትግራይ አረ ፍለኖ ፊሳ ገገሳጅራ ፍለኖን ኩን ወለብ ዴሞክራታዋ ፊ አመንቲ ጉቱን ሞቱማን ፓርቲሌ መረህር ማችሱን ከንንጂፈተ ቢየ ከንት ገገሱ ጣየን አብዲ ቀባ ኡመን ካንን ፍላጥ ደመለ ካምብራናን ቡልቹ ጀቹን ኢትሴነ ከጀቱ መለ ፓርቲ ኡመን ህንፍላነን ቡሉን እንደንዳም ዋንተይ አከናማ ሰገሌ ከነ ተኮቲ ነንገለቴ ፈጣጀት ጀርት ነሞተ ሀር ሰገሌ ከኑፍ በአን ሆአቃማሳኒ ሜሻ ቴርሞስካን ጀደም አደት ቀቡን ካን ኢላለማን ተኡኒስ ኢብሰሜራ ጀቹዳን አለም ፍሰሃ መቀሌ ራገባሴር
ኦሮሚያ ከሰጥቶ ፍለኖን ትግራይ ኩን አከሚትላለማ ደምሰ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ፍጃር ሰብያለ ሳረት በላሞ አብዴ ግሬቀባ ገባሳን ከኝ ሙክታር ጀማል ዲመከረረት ጅራቶ ተመጋላ ዳማ ከሳ ነሞ ተገቶ ኩዱብሴ ጅራ ኩኖቲ
ደግፋ ረጋሳን ጀደማ መጋላ ዳማ ጅራዳ ፍለኖን ትግራይ በሬደን ጀዳ ተኮፋ ሙጠኖስ ከነራ ፍሩተሙ ቀቡ ናኑ ለም ብራቱ ቅሳንራ ሙጠኖ ፍሩተኒ ነመ ኦፊ ፍለተኒ ቡሉን ስርነ ዲሞክራሲ ወነተ ኤፍ ፍለቹን ኢሳኒሙ ጋሪ ደንጀደ ናኑሊም ብራ ከነራ ብረተኒ አከሚቲ ኑቲ ቡሉ ቀምና አከሚቲ ፍለቹም ቀምና አከሚቲ ፍለተሙ ቀምና ከንጀደን ሙጠኑ ራፍሩታ ኩን ስርነ ዲሞክራሲ በክቲ ሄረ ጨርሲ አናነቲ ሙለቻንጀር ሰበብኒ ሳይ ስርነ ዲሞክራሲቲን ናኑን ናኑሊ ኦፊቲ ፍለተኒ ነመ ኦፊ ፍለተኒ ቡሉ ምርገሳኒቲ ከነተ ኢሴር ጫቢ ከንጀደሙ አመፈክኛ አከ ቢዮተ ዲሞክራሲቲን ቡላን ከነካ አሜሪካ ፋይሮ ፍረጥቴ ስቴት ገቨርመንቲን ኢሳኒ ሁንዲኑ ኦፊ ሳይንቲፊክ ኦፍ አደምስ ሳጀረን ገሄን ፌደራላ ማለከተ ገሄን ናኑሊ ማለከተ ሁንዲ ሳቱኒ ቤከም ኩኒሞ ወንተ ሴረ ጨብሰቱ ሁንተይን ወንተ ሴረ ከበጀድ ኡመንኒሞ ከነራ ማልበረቹ ቀባ አደምስ ጎደማ ጅሩ ስርኒ ዲሞክራሲ ማልበርባደ ከንጀር ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ጎረቹዳፍ ከነራ ጀልቀቡ ቀብ ሀጋራ ፊለኖም ቢየቲ ዘነከጨጣ አደምስ ፈማቱሪ ፊለኖ ሀቀበሳ ቀበሳ ሚቲ ከንጀር ወነተፍ አመገሩ ኩኒማይኒ ሀቀቀበሱማንሳ ናኖ ደምኒ ከምብሉ ቀቡ ደንደራ ጀልቀቤ ሀንገ ሞቱማ ፌደራላ ገውቲ ነመ ኦፊፍለቴን ብሉ ቀቡ ኩኒሞ ማልታ ሙጠኖ ሰኑ ተኡ ደንዳ ጀተፍረድ ነከኮ ያደኮቲ
መቃ ኮብሱን በርባዶ አዳመራይ ፍለኖን ትግራይ ሄሬ መታፊ ፊመርፌቴ ፈችዋን ተፊ አካዋን ጋር ትላላ ማሊፍ ጀናኒኒ ሞቱማኒ ወጋሸኒን ቦዳ ዋን ጅጅረሞፊ isaan hiree fi mataa fi waan murteeffatanii fi akka gaariitti ni ilaala. Uummanni yaada ofii qabu, hiree ofii qabu, waan murteeffateef mootummaan federaalaallee homaa isaan godhanatti hin fakkaanne. Osoo waa godhu ta'e gaafuma guyyaa akka isaan filannoo hin adeemsifne yoo isaan ka adeemsisan taa tarkaanfi irra fudhadha gaafa jedhe hanga ammaa irratti hin fudhanne. Kanarratti hiree ofii isaaniitiif waan murteeffatanii filannoo isaanii adeemsanii jiran. Kanaaf wanti dhufu hin jiru jedhaan gama kiyyaan. Falli marii barbaachisa. Mariidha. Mootummaan federaalaallee an humna qabaa. Humnaan biyya tana jimbilfachiisa. Biyya tana agartee meeshaa waraanaa qaba. Kana qaba jedhee of dhaadu osoo hin taane teessootti deebisee warroota hidhaman hidhaadhaa hiikee marii guddaa biyya tana irratti yoo adeemsu ta'e malee akkaataa mootummaan amma ittiin deemaa jiru kanatti yoo itti fufu ta'e biyyattiin ni diigamti jedhan gama kiyyaan. Maaliif jennaanin? Mootummaan meeshaa waraanaa qaba hedduu hidhadhee jira. Kanaan biyya bulchoo jedhe meeshaan waraanaa biyya bulchuu hin danda'u kan biyya bulchuu danda'u sammuu qofa waan ta'eef sammuun ammoo marii saboota dhiqqaa ta'e saboota gartee biyya kana jiru maraa isaatu kan hammate marii guddaa biyya kana irratti yookaan adeemsisu ta'e furmaan hin argama yoo kun hin jiraanne ammoo furmaan hin argamu. Ittuma fufaa wallabdiin kun biyya jeeqamuun kunuun biyyaa du'uun namnis miidhamamuun itti fufa yookaan mariin kan hin adeemsifne taate kanuma.
Jiraataa magaalaa Adaamaati. Shaamil jedhama. Filannoo Tigraay seera moo seera qabeessa kan jedhu kan murteessu mana federeeshinii biyyoolessaati. Wanni kanaa gadi manni federeeshinii biyyoolessaa kan biyyoolessaa waan ta'eef wanni murtii isaatiin ala ta'e hundi seera qabeessa ta'uu hin dandeenye. Kanaaf kuni nama dhuunfaatii miti kan murteessu mana federeeshinii kanatti murteessa. Itoophiyaaf balaaf abdiillee balaallee ta'uu hin danda'u. Uummata Tigraay irratti garuu dhiibbaa fiduun isaa waan beekamedha. Filannoo seeraan alaa waan ta'eef next time filannoon biyyoolessaa wayita adeemsifamu achitti wanni ta'u maalii wanni jedhu kuni oolee bulee rakkoo fiduun isaa himan oolle. Aga paartiin kun jiru jechuudha. Wanni gaariin deemaa jira jechuun hin danda'amu. TPLF fi mootummaa federaalaa jechuun jedduu rakkoon uumuun isaa waan hin oolle. Akka biyyattiitti garuu wanni kun guddatee waan biyyaa ta'uudhaaf rakkoon Oromiyaa keessatti yookaan naannoo Amaaraa keessatti uumamuu qaba malee wanni rakkoo achi amma Tigraay keessa uumame kun rakkoo biyyaa guutuu ta'uu hin dandeenye. Naannoleen hedduun kana duuka bu'anii waan Tigraayitti ta'e kana hin godhanii jedhamee eegamaa ture. Wanni sun fashalaa'ee waan ta'eef homaa kobama jira jechuudha. Dhiibbaa wayituu hin qabu. Mootummaan oolee bulee kana tarkaanfiitti deemuun waan hin oolledha. Dirqamas ta'a. Yaa murtiin kan uummata Tigraay ta'us fedhiin uummata Tigraay maaliin wanni jedhamu kana jedhamee beekamuun amma hin danda'amu. Aga humni kun irra taa'e waggaa 27 biyya kanarra biyya guutuu irra taa'ee waan dalagaa jiru waan beeknuuf amma immoo uummata Tigraay irra taa'eetiniin wanni dalagamaa jiru kun fedhii uummata Tigraay jedhameetiin fudhatuun hin danda'amne waan beeknuuf ofirratti. Namni kaan ba'a akkas godhe ka ofii maal godha waan jedhu fudhatuun hin danda'ama jechaadha. Yoo danda'ame wanni dursu walitti haasa'uudha mari'achuudha yoo danda'ame kanadha. Yoo ka dadhabamu taate garuu uummata Tigraay wajjin rakkoon takkaallee hin jiru paartii TPLF wajjin waan jiru furuu barbaachisa jechuudha.
Ani Waaqayyoo Jaadaan jedhama. Magaalaa Adaamaan jiraadha. Filannoo Tigraay gaarii akka ta'etti hin ilaalaaf. Sababni isaas seera mootummaa wanti faalleessu filannoo malee osoo uummataan hin filatamne biyya bulchuutu seera mootummaa faallisa malee filannoo gaggeessanii mootummaa uummanni file dhaabuun seera mootummaa bakki itti faallisu waan hin jirreef sirriidha hin faallisu. Warra filannoo malee biyya bulchina jedhanii yaadanitti karaa sana deemanitti balaa fiduu danda'a. Garuu biyya irratti rakkina uumaatu hin fidu. Sababni isaas isaan mootummaa hin filamin hin buluun deemanii ooredii mootummaa filanii mootummaa dhaabu naannoleen biraalleen uummanni naannoo biraa jiraatullee mootummaa isaa gara dhaabbachuutti deema waan ta'eef rakkinni ni fiduu hin jiru. Balaan isaanitti fidu maali? Saboonni biraa yookaan immoo naannolee biraa keessa uummanni jiraatu mootummaa akkuma warra kaanii nutis mootummaa keenya fillee mootummaa fillee buluu qabna jedhanii garasitti dhiibbaa garasitti mootummaa sanatti deemaa gara sana dhiibaa waan dhufaniif. Mootummaan sun ooredii yoo gara warri waan san godhuu barbaadan uummata bulchuudhaaf carraan qabaatanii jechuu kana booda kanaafuu isaaniif balaadha jechuun kufanii jechuu isaan kana booddee. Dhiphuun kuni yoo warri filannoo malee biyya bulchina isaan fudhataman qaba warri jedha yoo gara kan biraatti yookaan tarkaaffii humnaatti yoo kadeeman taate wal waraansa fiduu danda'a. Haa ta'u garuu immoo uummanni moo'amu waan ta'eef warri waan kanatti dhiibbatan ofumaa isaaniitti rakkoo sanaan jeetii namana. Sababni isaas warri Tigraay sirriidha jeetii namana. Sirri badii tokkollee hin qabanii yoo qaamni isaan dhiibbaa godhullee isaan hin jifatuu hin danda'u jeetii namana. Maaliif saboonni biraatu itti ka'uu danda'a sababa sanii jechuudha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabe haga sa'a 3tti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutti walitti deebina dhaggeessatoota keenya nagaatti bula.